Καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Άσε να φτιάξουμε λίγο και τους ήχους εδώ, γιατί έχω φορέσει τα ακουστικά, φίλε μου, σήμερα. Φίλες και φίλοι, έχουμε μια πολύ ωραία παρουσία. Εξ αποστάσεως βέβαια, ωραία θα ήταν να ήμασταν κοντά για να συζητούσαμε όλα αυτά που έχουμε να πούμε, αλλά ξέρετε, καμιά φορά η απόσταση είναι καλή για τους ανθρώπους που είναι μακριά και χαίρονται τον τόπο στον οποίο βρίσκονται, και εμείς ζηλεύουμε με την καλή έννοια πάντα, έτσι. Αλλά σήμερα πραγματικά θα κάνουμε μια όμορφη βόλτα, θα πάμε κάτω στην Κρήτη, στα Χανιά, και θα συναντήσουμε την Ελένη Μπυρμπίλη, συγγραφέα, η οποία έχει γράψει ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα με πλούσια, θα έλεγα, και αστυνομική πλοκή, όσο πρόλαβα να το ξεφυλίσω, έτσι, για να είμαι ειλικρινής. «Δεν είσαι μόνη» είναι ο τίτλος του μυθιστορήματος, το νέο βιβλίο της Ελένης Μπυρμπίλη, με την οποία και θα συνδεθούμε για να συζητήσουμε για το αντικείμενο του βιβλίου, που οφείλω να πω ότι είναι εξαιρετικό και σε πλοκή, αλλά και πολύ επίκαιρο, όχι τωρινό επίκαιρο, επίκαιρο για τα τελευταία χρόνια και όλα όσα βιώνουμε με την εξέλιξη της τεχνολογίας και πάει λέγοντας. Και βέβαια να συζητήσουμε με την Ελένη Μπυρμπίλη και για το δικό της κομμάτι της δημιουργικότητας και για τα άλλα βιβλία που έχει γράψει. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Καλημέρα, Ελένη.
Καλημέρα, κύριε Αγγελίδη.
Λοιπόν, άμα δεν κόψουμε τα κύριε, δεν θα τα πάμε καλά. Μιλάμε, σε παρακαλώ.
Ωραία,
πάρα πολύ στον
Ενικό.
Ωραία. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα. Έγινε και μια παρουσίαση εδώ στην Αθήνα. Ας ξεκινήσουμε λίγο με το κομμάτι αυτό της παρουσίασης και θα μπούμε στη συνέχεια στην πορεία για το τι πραγματεύεται το βιβλίο σαν ιστορία, έτσι.
Ωραία.
Πάμε πρώτα να δούμε πότε έγινε η παρουσίαση εδώ στην Αθήνα.
Η παρουσίαση έγινε στις 30 Νοεμβρίου.
Ωραία, εξαιρετικά. Πού έγινε?
Έγινε στο ένα στρώμα βιβλιοκαφέ. Ένας πολύ ωραίος χώρος.
Ναι. Λοιπόν, το βιβλίο «Δεν είσαι μόνη», αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, καλά μετράω, έβδομο βιβλίο.
Έβδομο.
Καλά, στο μέτρο τα πήγα καλά. Τώρα θα δούμε, γιατί τώρα να έχεις τέτοια όρεξη για να γράφεις και έμπνευση φυσικά, γιατί θέλει και έμπνευση πέρα από την όρεξη, είναι κομματάκι δύσκολο στις σημερινές εποχές, αλλά το βιβλίο αυτό καταπιάνεται με τη σημερινή εποχή και τις έτσι εξελίξεις της τεχνολογίας και τα μπλεξίματα μέσα από τα οποία μπορεί να μας οδηγήσουν. Έτσι ξεκινάει και εκτιλήσεται το μυθιστόρημα, με μια κοπέλα η οποία μπλέκεται μέσα από το διαδίκτυο στα πλοκάμια του έρωτα, αλλά δεν ξέρει πίσω από όλη αυτή την ιστορία τι κρύβεται. Θα ήθελα έτσι να πάμε λίγο να περιηγηθούμε μαζί στο βιβλίο.
Ναι, μιλάει για τις διαπροσωπικές σχέσεις στην εποχή του διαδικτύου. Το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο φυσικά που βοηθάει πάρα πολύ στην επικοινωνία των ανθρώπων, ανάλογα ποιος το χρησιμοποιεί. Μπορεί όμως να καταστεί και εργαλείο εξαπάτησης πάρα πολύ εύκολα. Διότι πίσω από μια οθόνη δεν ξέρεις ποτέ ποιος κρύβεται. Οι γυναίκες είναι πολύ εύκολα θύματα. Γυναίκες μόνες που αναζητούν τον έρωτα στο η σχέση στο διαδίκτυο, και συχνά πέφτουν θύματα εξαπάτησης.
Το κομμάτι αυτό αντιλαμβάνομαι επικεντρώνεται. Συγγνώμη.
Ορίστε.
Λέω, το κομμάτι του ενδιαφέροντος στο βιβλίο επικεντρώνεται στη γυναίκα. Έτσι, βέβαια, εγώ θα πω ότι παραδείγματα που υπάρχουν μπλέκουν και τους άντρες και εμείς, δεν είμαστε, και εμείς εύκολα θύματα είμαστε, έτσι. Σε απάτες μπορεί να μην είναι τόσο συναισθηματικές απάτες, να μην είναι τόσο μεγάλο το κομμάτι της αναζήτησης ενός έρωτα μέσω του διαδικτύου, προφανώς και ίσως κάτι πιο προσωρινό ένα κομμάτι των ανδρών να ψάχνει, αλλά σε κομμάτι οικονομικής απάτης κλπ. Κλπ. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με μια γυναίκα η οποία θέλει να αναδείξει τον εσωτερικό της ψυχικό κόσμο, θέλει να ερωτευτεί και βρίσκει τον άντρα της ζωής της στο διαδίκτυο, λίγο μακριά βέβαια από εκεί που βρίσκεται, σε μια άλλη χώρα, και ξεκινάει να πάει να τον ανταμώσει, να τον συναντήσει, έτσι.
Τη βρίσκει ο άντρας. Mm-hmm. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Ναι. Δεν τον βρίσκει, τη βρίσκει. Συνήθως αυτού του τύπου οι απατεώνες, για να το πω έτσι, στοχεύουν τα θύματα τους γνωρίζοντας κάποιες παραμέτρους. Ότι είναι, ας πούμε, κάποιας ηλικίας που είναι, σημαίνει ότι είναι πιο ευάλωτες, είναι μόνες, και στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν και μια οικονομική επιφάνεια ικανή να τους αποδώσει κάποια κέρδη. Έχεις δίκιο Νικόλα, ότι η εξαπάτηση επεκτείνεται προφανώς και σε άλλα επίπεδα. Εμείς θα εξετάσουμε αυτό το επίπεδο της εξαπάτησης των γυναικών μέσα από μια συμμορία που είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι στην ουσία αυτό δεν είναι θεύρημα. Διάβασα για μια συμμορία που διαλευκάνθηκε η υπόθεση τελευταία, όπου εμπλέκονται δεκάδες εκατοντάδες θύματα με τεράστια κέρδη για τους απατεώνες.
Ναι.
Και από εκεί ξεκίνησε το ενδιαφέρον μου να μιλήσω για αυτό το θέμα, γιατί το διαδίκτυο έχει μπει στη ζωή μας, ακόμη και στη ζωή των μικρών παιδιών, των νέων ανθρώπων. Οι νέοι πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, δημιουργούν σχέσεις μέσα από το διαδίκτυο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οπότε το πρόβλημα μπορεί να έχει και άλλου είδους προεκτάσεις. Όμως οι γυναίκες είναι πολύ ευάλωτα θύματα. Μια γυναίκα στην εποχή μας, παρόλο που θα έλεγε κανείς ότι έχει απελευθερωθεί, συμβαίνει το αντίθετο ακριβώς. Η γυναίκα στην εποχή της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, χρειάστηκε να καταθέσει όλες τις δυνάμεις και το ψυχικό σθένος για να επιβιώσει. Οπότε το διαδίκτυο υπήρξε μια διέξοδος, κατά κάποιον τρόπο, διαφυγής από τον ασφυκτικό κλειό της μοναξιάς. Τώρα, αν βάλουμε μέσα σε όλα αυτά, συμπεριλάβουμε και την διαφθορά της αστυνομίας, στην αστυνομία, στην κάθε μορφή εξουσία, αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχουμε να κάνουμε με ένα εξαιρετικά σκοτεινό πεδίο δράσης των μυρών, όπου οι άνδρες και λόγω πατριαρχίας αποδεικνύονται ότι κινούν τα νήματα.
Ναι, καλά, θα αναπτύξουμε και αυτό το κομμάτι, το πώς έχει εξελιχθεί η δομή της λεγόμενης πατριαρχίας στις μέρες μας, πώς υφίσταται, με ποιο τρόπο, πώς αντιμετωπίζεται. Έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε, αλλά θέλω να μείνω λίγο στο κομμάτι αυτό που αναφέρεις για το ψυχικό κόσμο της γυναίκας, της σημερινής γυναίκας, της μια μεγαλύτερης ηλικία γυναίκας που είναι τόσο ευάλωτη απέναντι στο οτιδήποτε. Δηλαδή θα σου θέσω και εγώ εδώ κάποια προσωπικά παραδείγματα και εμπειρίες ανθρώπων του δικού μου κύκλου που έχουν πέσει θύμα αυτής της ιστορίας, όχι με επέκταση οικονομική ενδεχομένως, δεν το έχω αποσαφηνίσει αυτό, αλλά με την αναζήτηση αυτής της συναισθηματικής ανάγκης που έχει ο κάθε άνθρωπος. Όλοι μας έχουμε την ανάγκη της εκπλήρωσης του συναισθηματικού μας κόσμου μέσω ενός άλλου ανθρώπου, μέσω φίλων κλπ. Εκεί λοιπόν μου κάνει εντύπωση, μου έκανε και συνεχίζει και μου κάνει εντύπωση το πόσο δύσκολο είναι να πείσεις έναν άνθρωπο τον οποίο θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ λογικός άνθρωπος, μέσα από το πέρασμα της ζωής έχει δείξει κάποια άλλα στοιχεία, ότι κοίτα αυτό εδώ το πρόσωπο που παρουσιάζεται ως ο τάδε και σου λέει ότι σε αγαπάει, είναι ερωτευμένος μαζί σου, πεθαίνει, σβήνει, χάνεται κλπ. Χωρίς να σε έχει γνωρίσει, ενδεχομένως σου τάζει ακόμα και γάμο διαδικτυακά και εσύ το χάφτεις. Ψάξε να δεις, μου κάνει εντύπωση αυτό δηλαδή, το πόσο εύκολα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμπειρία ζωής και σπιρτάδα θα έλεγα, πέφτει σε αυτό το πλοκάμι της παραμυθένιας εξέλιξης. Δηλαδή ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που λες αποκλείεται τώρα, δεν είναι δυνατόν τώρα, πλάκα μου κάνεις, αυτή είναι γυναίκα βαρβάτη, ντερμπεντέρισα, να έχει φάει τέτοιο κουτόχορτο.
Είναι η αγάπη του η ανάγκη του ανθρώπου να συνευρεθεί και να αγαπηθεί από τον άλλον. Αυτή η αγάπη δεν εξέλιπε ποτέ. Συνεχίζει παρόλη την εξέλιξη του ανθρώπου να καθοδηγεί τις πράξεις μας, η αποδοχή και η αγάπη. Σε μια εποχή όμως που οι σχέσεις έχουν τεράστιο πρόβλημα, οι ανθρώπινες σχέσεις, και λόγω του ότι οι άνθρωποι εργάζονται πάρα πολύ, έχει μετατεθεί το κέντρο βάρους των αξιών σε υλικά πράγματα και έχει αφαιθεί λιγάκι το συναισθηματικό κομμάτι στην τύχη του, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Έχει να κάνει με την... με το γεγονός ότι ειδικά στις μεγάλες πόλεις οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν διαρριχθεί εντελώς. Δεν υπάρχει αυτό το μαζί πια. Και ο καπιταλισμός βοηθάει στο να λειτουργεί ο καθένας μόνος για τον εαυτό του, για να βγάλει χρήματα, για να ανέβει κοινωνικά, για να γίνει αποδεκτός σε μια κοινωνία που ακόμη ψάχνει να βρει ποιο είναι το νόημα στη ζωή μας.
Καλά, και αυτό, και αυτό που λες Ελένη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν είναι εύκολο, γιατί όταν το πρότυπο και το μοντέλο το οποίο και τα μέσα ενημέρωσης...
Με συγχωρείς μισό λεπτό, Νικόλα, δεν ακούω καλά.
Δεν με ακούς. Ωραία. Τώρα με ακούς καλύτερα?
Ναι, λίγο.
Λίγο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εγώ μ' ακούω μια χαρά την κυρία Μπυρμπύλη. Ωραία. Μ' ακούς, εντάξει, τώρα καλύτερα?
Θα προσπαθήσω.
Ταλαιπωρήσεσαι, ταλαιπωρώ. Άρα θα είμαι όσο πιο κοφτός γίνεται στις σκέψεις μας. Δεν είναι από εδώ το πρόβλημα πάντως. Προφανώς εκεί δεν υπάρχει καλή σύνδεση. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει και το πρότυπο που μεταφέρεται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και όλο αυτό που είπες, το σύστημα, ότι κοίτα να δεις, είσαι εσύ εναντίον του διπλανού σου. Εσύ πρέπει να ανέβεις περισσότερο και ο αντίπαλός είναι ο διπλανός σου, να το ξεπεράσεις. Δεν υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη και η αλληλοϋποστήριξη. Οπότε νομίζω και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι.
Με συγχωρείς, μπορείς να επαναλάβεις, γιατί προσπάθησα να... Ναι, τώρα είναι καλύτερα, αλλά
τώρα
έχασα την ερώτηση. Τώρα σε ακούω καλά.
Ωραία, λοιπόν, έλεγα ότι όλο αυτό το πρότυπο που είπες και εσύ νωρίτερα, αναφερόμενος στο καπιταλιστικό σύστημα και πώς ο καθένας σε ξεχωριστό επίπεδο προσπαθεί να προχωρήσει τη ζωή του, σε φέρνει και σε μια κατάσταση αντιπαλότητας με το διπλανό και όχι αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης. Γιατί λες ότι εγώ πρέπει να ανέβω, αυτά είναι τα σκαλοπάτια που μου υποδεικνύει και επιδεικνύει το σύστημα, για να ξεπεράσω το διπλανό, να είμαι σε καλύτερη θέση από το διπλανό, να τα πάω καλύτερα στη ζωή μου και να έχω αυτά τα υλικά κομμάτια που ωρέγομαι και ονειρεύομαι.
Στα πλαίσια του καπιταλισμού ακούγεται συνέχεια η λέξη ανταγωνισμός. Σπανίως θα ακούσεις την της λέξης συνύπαρξη, αλληλεγγύη, βοήθεια κτλ. Σύμπλευση. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν οι κοινωνίες έχουν γίνει ανταγωνιστικές και οι άνθρωποι έχουν γίνει ανταγωνιστικοί μεταξύ τους. Δεν είναι δηλαδή στην ουσία η πραγματική επιθυμία του ανθρώπου αυτή. Αναγκάζεται να μπει σε αυτό το τρυπάκι για να επιβιώσει, για να μην μπει στο περιθώριο. Είναι κοινωνικό το θέμα αυτού. Οπότε πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, βιώνουν τεράστια μοναξιά που την καλύπτουν με λιγάκι πασπαλισμένη χρυσόσκονη, αλλά κάτω από αυτό ο σύγχρονος άνθρωπος βιώνει τεράστια μοναξιά και υπαρξιακό πρόβλημα, έχει πολύ σοβαρό. Και είναι φυσικό να χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που του διαθέτει η κοινωνία για να μπορέσει να βγει από αυτό το τέλμα. Δεν είναι δηλαδή θέμα εξυπνάδας ή καπατσοσύνης το να μην χρησιμοποιήσεις το διαδίκτυο πια. Έχει μπει τόσο πολύ στη ζωή μας που δεν μπορείς να κάνεις ότι δεν το βλέπεις ή δεν σε αφορά. Μας αφορά όλους.
Ναι, αλλά ξέρεις και το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Δηλαδή, λες παράδειγμα, εγώ το χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για να κάνω τη δουλειά μου και να κάνω αυτά που νομίζω ότι είναι σωστά, παρακολουθώ αυτά που νομίζω ότι είναι, ταιριάζουν σε μένα, στο χαρακτήρα μου. Στην πορεία όμως και ο πιο έξυπνος κάπου μέσα από όλο αυτό το πλέγμα της απάτης και των κόλπων και του παραμυθιού από το οποίο είναι διαμορφωμένος αυτός ο μαγικός σε εισαγωγικά κόσμος, κάπου σε παρασύρει και σένα, όσο έξυπνος κι αν είσαι. Λες, μα γίνεται, λες να είναι αλήθεια αυτό και δεν ξέρεις αυτό που διαβάζεις ή αυτό το οποίο σου προτείνουν, αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Δηλαδή, η διαφορά του αληθινού με το ψεύτικο είναι μια κλωστή δρόμος.
Φυσικά, και ο άνθρωπος είναι πάντα ευάλωτος απέναντι στο απατηλό και στην απάτη. Η απάτη έχει κάτι το όμορφο, κάτι το αισιόδοξο, κάτι το μαγικό. Δεν είναι θέμα αν είσαι εξυπνάδας ή μη. Είναι ο άνθρωπος έτσι, γιατί λειτουργεί βάσει συναισθημάτων, βάσει ανασφαλιών, βάσει πιστεύω, βάσει της πραγματικότητας, η οποία πραγματικότητα είναι αυτή, ότι όταν εργάζεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν σου μένει και πολύς χρόνος για να ασχοληθείς με τον εαυτό σου και με τα ουσιαστικά προβλήματά σου, με το γιατί υπάρχουμε, γιατί είμαστε σε αυτή τη ζωή, γιατί ήρθαμε, ας πούμε, ερωτήματα φιλοσοφικά που δεν έχουν απαντηθεί και ούτε πρόκειται να απαντηθούν ποτέ. Άρα ασχολείσαι και μπαίνεις και εν γνώση σου, ναι, πολλές φορές.
Πιο επιφανειακά, γνωρίζοντας και επιδερμικά ότι... δηλαδή.
Ναι, μπαίνεις ελπίζοντας. Ναι. Η ελπίδα είναι που υποβόσκει από κάτω. Ότι γιατί όχι.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το εξής τώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που το έχει γράψει τη μουσική ο Θάνος Μικρούτσικος. Ελπίζω να σ' αρέσει. Είναι σε στίχους του Νίκου Καβαδία και μιλάει για τη γυναίκα. Το ερμηνεύει ο Γιάννης Κούτρας. Να πάρουμε έτσι μία ανάσα Και επιστρέφω
υπέροχο
μετά...
τραγούδι.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Και επιστρέφω μετά γιατί νομίζω ότι η κουβέντα έχει πάρει φωτιά, είναι πολλά τα ερωτήματα. Είναι και ο κόσμος που στέλνει μηνύματα και ρωτάει για το βιβλίο, το κομμάτι το διαδικαστικό δηλαδή, πού θα το βρει κλπ. Ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά αμέσως μετά.
Ωραία.
Πάνω στο φτερό του Καρχαρία, παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέρνα άλλους έλεγανε Ιουδίθ, εδώ Μαρία. Το φίδι σκίζεται στο βράχο με τη Σμέρνα. Από παιδί βιαζόμουνα, μα τώρα πάω καλιά μου. Μια τσιμινιέρα με όρισε στον κόσμο και σφυρίζει το χέρι σου που χάιδεψε τα λίγοστα μαλλιά μου. Για μια στιγμή αν με λύγησε, σήμερα δε με ορίζει. Βαμμένη να σε φέγγει κόκκινο φανάρι. Γιωμάτι φύκια και ροδάνθη αμφίβια μοίρα. Βάλαγε σας ελώτο με δίχως χαλινάρι. Πρώτη φορά σε μια σπηλιά στην Αλταμύρα, σαλτάρι ο γλάρος το δελφίνι να στραβώσει. Τι με κοιτάς? Θα σου θυμίσω εγώ που μ' είδες στην άμμο πάνω, σ' είχα ανάστροφα ζαβώσει. Τη νύχτα που θεμέλιωναν τις πυραμίδες, βαμμένη να σε φέγγει φως αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα. Εδώ κοντά σου χρόνια ασάλευτος να μένω, ως να μου γίνεις μοίρα, θάνατος και πέτρα. Βαμμένη να σε φέγγει φως, αρρωστημένο, δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε μέτρα. Εδώ κοντά σου χρόνια ασάλευτος να μένω, ως να μου γίνεις μοίρα, θάνατος και πέτρα.
Το έργο του Νίκου Καβαδία, όσο μικρό και αν λέγεται ότι είναι σε μέγεθος, και το έργο του Θάνου Μικρούτσικου, όσο μεγάλο και τεράστιο είναι σε ευρηματικότητα και μουσική εύυχη πραγματικά, νομίζω ότι μας κρατάνε συντροφιά, όσο και αν μας λείπουν αυτές οι δύο τεράστιες μορφές πραγματικά.
Υπέροχος Μικρούτσικος, υπέροχος Καβαδίας, σε άλλες εποχές, όχι πολύ μακρινές, η μαγεία δημιουργούνταν πολύ πιο ανθρώπινα.
Ναι. Έτσι. Ήταν η συνθήκη της θεωρίας. Εντάξει, τώρα ο Καβαδίας έχει ζήσει και μια έντονη και τελείως διαφορετική ζωή από αυτή που έχουμε ζήσει εμείς. Προφανώς είχε εμπνεύσει.
Όχι, στο επίπεδο της τέχνης το λέω.
Ναι, ναι.
Πόσο η τέχνη μας γέμιζε ένα κομμάτι του εαυτού μας κάλυπτε. Ήταν πολύ ανθρωποκεντρική.
Έχω την εικόνα, Ελένη μου, ότι ακόμα και η νέα γενιά, την οποία εγώ δεν την βάζω στο περιθώριο, αχ πως έχουν γίνει έτσι τα πράγματα.
Όχι βέβαια.
Ελπίζω πολύ στη νέα γενιά και βλέπω ότι αυτή την ανάγκη που περιγράφεις εσύ τώρα, ενδεχομένως μπορεί να μην την ξέρουν πως να την κερδίσουν και πως να την διεκδικήσουν, αλλά αυτή την ανάγκη για πολιτισμό, αυτή την ανάγκη για να ακούσουν κάτι το διαφορετικό, κάτι το ξεχωριστό από τα τετριμένα που τους σερβίρουν στο πιάτο, την έχει η νεολαία και είναι πραγματικά σπίθα ελπίδας αυτό.
Προφανώς και εγώ έχω παιδιά και ξέρω. Το θέμα είναι ότι το σύστημα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μην φτάσει αυτή η μαγεία στους νέους ανθρώπους. Κάποιοι βέβαια που είναι πολύ έχουν πείσμα, το παλεύουν και το βρίσκουν, το αναζητούν. Αλλά ναι, το σύστημα.
Ωραία, χάσαμε τη γραμμή τώρα. Μ' ακούς, Ελένη? Ωραία, θα το κερδίσουμε πάλι το κομμάτι. Ήθελα να προσθέσω σε αυτά που έλεγε η Ελένη Μπερμπίλη, ότι η παιδεία και ο πολιτισμός είναι δύο εργαλεία τα οποία ουσιαστικά αντιτίθενται και είναι πολέμια στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Η Ελένη Μπερμπίλη λοιπόν γεννήθηκε το 1958 στο Ρέθυμνο της Κρήτης, έζησε στη Θεσσαλονίκη 40 χρόνια, εργάστηκε ως γραφίστρια και επέστρεψε στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια, ζώντας όμως στα Χανιά. Έχει εκδώσει τα βιβλία «Οι αγάπες νύχτα ταξιδεύουν» από τις εκδόσεις Κέρδρος, «Τα όνειρα τραγουδούν ακόμη» από τις εκδόσεις Κέρδρος επίσης, όπως και το επόμενο βιβλίο της είναι από τις ίδιες εκδόσεις, «Το φθινόπωρο των θαυμάτων», «Η νύχτα της μεγάλης οργής» από τις εκδόσεις Μπαρτζουλιάνος, «Η θλιμμένη καριάτιδα» είναι αυτοέκδοση, και έχει συμμετοχή στη συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Η φωνή της», εκδόσεις Καστανιώτη. Και το τελευταίο βιβλίο, Ελένη Μπιρμπίλη, «Δεν είσαι μόνη», μυθιστόρημα, άραγε έχουν θέση οι γυναίκες στη γη των αντρών, αναρωτάτε σε επίπεδο υπότιτλου στο βασικό τίτλο, το «Δεν είσαι μόνη» το βιβλίο. Λοιπόν, Για να επικοινωνήσουμε πάλι με την Ελένη, θα κάνουμε το εξής. Έχουμε επιλέξει μια σειρά από τραγούδια τα οποία αναφέρονται στη γυναίκα. Και ξέρεις, δεν είναι μόνο το κομμάτι ότι «Α, τι ωραία, θαυμάζω τη γυναίκα, είναι μια όμορφη ύπαρξη». Τρελαίνομαι όταν βλέπω μια όμορφη γυναίκα. Πω πω τι χαρά είναι όταν μπαίνει μια γυναίκα και απλώνει την άβρα της στον χώρο. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε και θα συζητήσουμε, θα επεκτείνουμε μάλλον την κουβέντα μας για το πώς αντιμετωπίζεται η γυναίκα στη σημερινή ημέρα που έχει κάνει κάποιες κατακτήσεις μετά από διεκδικήσεις, μετά από αγώνες, με. Και με όλο αυτό που περνάει και από τα μέσα ενημέρωσης, ότι κοιτάξτε να δείτε, ναι, τώρα εμείς είμαστε μπροστάριδες στον αγώνα της διεκδίκησης της ισότητας των γυναικών και ενάντια στην κακομεταχείριση, και όλο αυτό που περνάει σκόπιμα και μεθοδευμένα από τα μέσα ενημέρωσης, ότι τα πράγματα είναι καλά και κοιτάξτε τώρα, ό,τι και να γίνει, εμείς το βγάζουμε στη φόρα γιατί είμαστε καλοί και προστατεύουμε και τις γυναίκες. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και θα δούμε αν όντως μετά από κάποιες σκληρές εξελίξεις που έχουμε μάθει το τελευταίο διάστημα και μας έχουν συνταράξει σαν ανθρώπους, αν όντως έχουν αλλάξει τα πράγματα ή ακόμα και αυτό είναι επιδερμικό και επιφανειακό. Πάμε να ακούσουμε τώρα Σοκράτη Μάλαμα, «Γυναίκες».
Γυναίκες αγαπώ που πριν χιλιάδες χρόνια ζήσα εγώ, και τις ραντίσαν ποιητές με λόγια μεθυσμένα εγώ. Γυναίκες που για χάρη τους τραγούδια γεννηθήκαν και έχουνε γίνει θρόισμα σε δέντρα ανθισμένα. Κι εσύ που είσαι πλάι μου, ξεγελασμάτα Απρίλη, πρόλαβες και γεφύρωσες το πριν και το μετά. Γυναίκες αγαπώ που δεν τις έχω δει ακόμα, γιατί κοιμούνται αγέννητες στου χρόνου το περβάζει. Η ομορφιά τους αν θα έρθουν δεν θα με, μα το ξέρω. Κλώμησαν των ονείρων μου, την όμορφια θα μοιάζει. Κι εσύ που είσαι πλάι μου, ξεγελάσμα το Απρίλη, πρόλαβες και γεφύρωσες το πριν και το μετά.
Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδας», ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα καθημερινή όμορφη παρέα. Και έχουμε στην άλλη άκρη του σύρματος, που μας κάνει νουμεράκια λίγο το σύρμα αυτό, την Ελένη Βουγιουκαλάκη Μπυρμπύλη από τα Χανιά της Κρήτης. Όταν έπεσε η γραμμή, η Ελένη, είπα λίγο και το story, δηλαδή ότι ξεκίνησες από το Ρέθυμνο, συνέχισες στη Θεσσαλονίκη 4 δεκαετίες και επέστρεψες πάλι στην Κρήτη για τα Χανιά αυτή τη φορά. Είπα και για τα βιβλία που έχεις γράψει και θα τα κουβεντιάσουμε. Ήθελα λίγο να δώσουμε έτσι το πρακτικό της ιστορίας. Δηλαδή τώρα εγώ είμαι, κάθομαι, ακούω τη ραδιοφωνική εκπομπή και λέω ακούγεται πολύ ωραίο αυτό το βιβλίο. Πού μπορώ να το βρω, πώς μπορώ να το προμηθευτώ?
Εκτός από τον εκδότη, τον εκδοτικό Πηγή Παιδείας, από τα μεγάλα καταστήματα, το Public, το Νιανό. Νομίζω ότι όπου και να απευθυνθεί κανείς, αν δεν υπάρχει, θα του το φέρουν.
Ωραία. Και βέβαια εμείς επιμένουμε εδώ σαν εκπομπή, και το λέω πάντα, να προτιμάμε τα συνοικιακά βιβλιοπωλεία.
Ακριβώς.
Της γειτονιάς. Θα πας λοιπόν εκεί και θα πεις «Γεια σας, εγώ θέλω αυτό το βιβλίο, Ελένη Μπυρμπίλη, δεν είσαι μόνη».
Ακριβώς.
Έτσι, και θα στο έχουν σε μία-δύο μέρες, αν δεν το έχουν ήδη στα ράφια τους. Τώρα θα συνεχίσεις να κάνεις παρουσιάσεις, δηλαδή πέρα από το κομμάτι της παρουσίασης εδώ στην Αθήνα, υπάρχει προγραμματισμένο κάτι άλλο στο άμεσο μέλλον?
Όχι, δεν υπάρχει προς το παρόν, γιατί έχω ήδη ξεκινήσει το επόμενο βιβλίο που είναι πολύ απαιτητικό και αυτό.
Δεν σταματήσει.
Οπότε πρέπει να καθίσω να ασχοληθώ.
Να σου πω, εγώ όσες φορές, είναι πολλές φορές που κάθομαι και λέω είμαι τώρα σε καλή φάση και έχω και μια έμπνευση, θεωρώ εκείνη τη στιγμή, θα κάτσω να αρχίσω να δουλεύω το επόμενο. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή αρχίζω και μπλοκάρω και λέω μπα, άστο, δεν είμαι ακόμα. Πώς βρίσκεις έτσι την έμπνευση και πας το ένα μετά το άλλο? Πες μας έτσι για να πάρουμε και εμείς λίγο στα πάνω μας.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα σας απομαγεύσω, γιατί δεν είναι τόσο η έμπνευση όσο η δουλειά. Είναι μια πολύ επίπονη δουλειά το γράψιμο, που σε καμία περίπτωση δεν στηρίζεται στην έμπνευση. Γίνεται πρώτα μια έρευνα ανάλογα με το θέμα που πραγματεύεται το βιβλίο, μια πολύ μεγάλη έρευνα, ένας σχεδιασμός, και στη συνέχεια δημιουργούνται οι ήρωες, οι οποίοι εμπλέκονται σε διάφορες καταστάσεις κτλ.
Να σε ρωτήσω,
γίνονται ανατροπές
όμως.
Και...
Ναι. Σε διακόπτω για να σε ρωτήσω, ότι κολλάω εγώ στη λέξη έμπνευση. Ένα μυθιστόρημα, ναι, που είναι ένα δημιούργημα του μυαλού, δεν πρέπει να έχει έμπνευση, δεν έχει έμπνευση μέσα του? Ή είναι όπως το λες εσύ συντεταγμένα, ένα, δύο, τρία τα βάζουμε κάτω, όντως αυτό είναι, και συνέχεια αρχίζει και αναπτύσσεται από μόνο του το περιεχόμενο?
Θα έλεγα το εξής. Η έμπνευση είναι μέρος της ανάγκης του ανθρώπου να μαγευτεί και να μαγεύσει. Είναι κάτι δηλαδή απροσδιόριστο και προφανώς άειλο. Το πραγματικό είναι αυτά που είπα, η δουλειά, να καθίσεις στον υπολογιστή ή στο τραπέζι, αν κάποιος γράφει χειρόγραφα, να δουλέψεις, και κυρίως το διάβασμα. Να διαβάζεις. Αν δεν διαβάζεις, δεν πρόκειται η έμπνευση να σε βρει ποτέ. Δηλαδή, εκ του μη έχοντος, δύσκολα θα σου έρθει η έμπνευση.
Μ' άρεσε πολύ αυτό,
αυτό
που είπες για την έμπνευση, ότι είναι κάτι που σε μαγεύει και θέλεις να μαγέψεις μέσω αυτής, και ότι είναι μια άειλης μορφής. Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό, το κρατάω πραγματικά, γιατί είναι από αυτά που σου μένουν ακούγοντάς τα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο το κομμάτι στην προηγούμενη σύνδεση. Πριν χαθούμε, είπα έτσι για να καλύψω και το χρόνο, μια άποψη που έχω, ότι εντάξει, το τελευταίο διάστημα ακούγεται ότι είμαστε όλοι εδώ κοντά στις γυναίκες και πω ότι τραβάνε και υποστηρίζουμε όλοι τις γυναίκες και μη γίνονται όλα αυτά που βλέπουμε καμιά φορά στις ειδήσεις. Αλλά και αυτό ίσως είναι επιφανειακό, δηλαδή έχουν και τα μέσα ενημέρωσης ένα κομμάτι του λειτουργούντος συστήματος και παρουσιάζουν ότι τώρα άλλαξαν τα δεδομένα και κυνηγάμε τους κακοποιούς και τους ανθρώπους που κακομεταχειρίζονται και δολοφονούν τις γυναίκες, και είμαστε σε μια νέα περίοδο αντιμετώπισης της γυναίκας ως παρουσίας μέσα σε αυτή την κοινωνία. Είναι έτσι τα πράγματα, έχουν αλλάξει τα δεδομένα ή υπάρχουν ακόμα και δρούν με το χειρότερο και το πιο σκληρό τρόπο ομάδες σαν και αυτές που περιγράφει το βιβλίο, άνθρωποι που έχουν το κακό στο νου τους και στόχο τη γυναίκα?
Το, το κακό πάντα συνυπάρχει με το καλό στον άνθρωπο μέσα. Αν μια κοινωνία αποδέχεται το κακό, το κακό θα επιβραβευτεί και το κακό θα βγει στην επιφάνεια. Αν μια κοινωνία επιβραβεύει το καλό, θα έχει την αντίστοιχη εξέλιξη. Είναι πολύ βαθύτερο το θέμα, πάρα πολύ βαθύτερο. Οι κοινωνίες έτσι και αλλιώς είναι πατριαρχικές στην εποχή μας, συνεχίζουν να είναι πατριαρχικές. Όσο και αν λένε ότι εκμοντερνίζονται, δεν τις συμφέρει να δεχτούν τη γυναίκα. Η γυναίκα έχει υποστεί τεράστια καταπίεση άλλου τύπου, έτσι, άλλου τύπου. Αυτή τη στιγμή η γυναίκα πρέπει να βγει, να δουλέψει για να επιβιώσει, να μεγαλώσει τα παιδιά της, πιθανόν να αναλάβει και παππούδες.
Και το κομμάτι του σπιτιού.
Επιπλέον, και επιπλέον πρέπει να αποδείξει στην κοινωνία ότι είναι αποδεκτή και αρεστή. Αυτό είναι μια παγίδα στην οποία πέφτουν οι γυναίκες και βλέπετε ότι έχουμε θέμα, παραδείγματα βέβαια γυναικών που κυβέρνησαν τον κόσμο, όμως αυτές περισσότερο ακολουθούν τους άνδρες, τα πρότυπα των ανδρών, και δεν εστιάζουν σε αυτό που μπορεί να προσφέρει μια γυναίκα στην κοινωνία, στην οικογένεια, στο περιβάλλον της. Δηλαδή η γυναίκα ήταν και η Θάτσερ, έτσι, που επέβαλε το πιο σκληρό καπιταλισμό στην Αγγλία. Γυναίκα είναι και η Φόντερ Λάιεν. Γυναίκες από τη στιγμή που θα μπεις μέσα στο σύστημα, αυτό δεν θα σε αφήσει να δημιουργήσεις. Θα πρέπει να το υπηρετήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να φορέσεις το μανδύα του πατριάρχη, του άντρα. Ο άντρας αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο.
Εδώ θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο, και συγγνώμη παρεμβαίνω, ακόμα και η έκφραση «Α, οι γυναίκες φοράνε παντελόνια». Δηλαδή ακόμα και αυτό σου λέει ότι εγώ θα σε κάνω άντρα για να είσαι ο ισχυρός της ιστορίας.
Ακριβώς.
Δεν θα σε κάνω ότι είσαι και να έχεις την ίδια ισχύ με εμάς που είμαστε.
Ακριβώς.
Του άλλου φίλου.
Διότι η εξουσία στηρίζει το σύστημα και το σύστημα στηρίζει την εξουσία. Δεν στηρίζει ανθρώπους, προσωπικότητες, τον καθέναν από εμάς. Αλληλοστηρίζονται. Άρα δεν είναι παραδείγματα οι γυναίκες αυτού του τύπου που έχουν μπει και έχουν υπηρετήσει την εξουσία τυφλά. Είναι δηλαδή μια ψευδαίσθηση ότι η θέση της γυναίκας έχει καλυτερεύσει. Η θέση της έχει καλυτερεύσει βέβαια από τη στιγμή που απέκτησε κάποια οικονομική οντότητα. Ωστόσο αυτό είναι κυρίως μια ψευδαίσθηση. Γιατί για να επιβιώσει μια γυναίκα σήμερα χρειάζεται να λειτουργήσουν όλες τις οι δυνάμεις. Χρειάζεται να καταβάλει τεράστια προσπάθεια. Δεν είναι απλό. Ακόμα και στο επίπεδο το εργασιακό, στο επίπεδο το οικογενειακό, στο επίπεδο το κοινωνικό, το πολιτικό, πρέπει να αποδείξει ότι είναι ίση με τον άντρα, αλλά δυστυχώς δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμα και στο θέμα της εξαπάτησης, εννοώ της παρανομίας, είναι άντρες που έχουν τις συμμορίες. Σπανίως το δείτε μια γυναίκα πίσω από αυτή. Γιατί στο βάθος η γυναίκα έχει την ανάγκη να αγαπηθεί, να γίνει αποδεκτή.
Ναι. Τώρα έτσι πως το αναφέρεις, εντάξει, γιατί όλοι έχουμε αυτή την ανάγκη να αγαπηθούμε και να αγαπήσουμε. Όμως το θέτεις με ένα πολύ εύστοχο τρόπο, δηλαδή στο κομμάτι της απάτης, της διαδικτυακής. Θυμάται κανείς από εσάς να έχει πέσει σε θύμα της πλεκτάνης μιας όμορφης γυναίκας που όντως κρυβόταν πίσω από όλη την ιστορία, ή μιας παρέας γυναικών που ήταν παραβατικές, που είναι παραβατικές και να τον έχουν εξαπατήσει, όπως ας πούμε στην ιστορία που εσύ μεταφέρεις μέσα από το βιβλίο. Πολύ σπάνια να υπάρχει κάτι τέτοιο.
Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί η γυναίκα ακόμα και παρά την πώς να πω την καταπίεσή της, το βάθος, επειδή φέρνει ζωή η γυναίκα, διατηρεί ακόμη μια ανθρώπινη ευαισθησία. Όσο και να εξαθλειωθεί, ακόμα στο βάθος δεν χάνει την ανθρώπινη της υπόσταση.
Ναι.
Οπότε και βέβαια οι άντρες πολύ πιο εύκολα διεισδύουν σε όλα, στις εξουσίες, στα κυκλώματα, έχουν την οικονομική άνεση να μπορέσουν να δημιουργήσουν όλα αυτά. Οι κοινωνίες, είπαμε, είναι ανδροκρατούμενες. Όσο και αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι η γυναίκα έχει προχωρήσει και έχει κάνει βήματα, την ουσία έχει εγκλωβιστεί μέσα σε έναν κυκαιώνα υποχρεώσεων, πρέπει πάντα να προσφέρει και παντού να προσφέρει. Σπανίως θα δείτε ότι η γυναίκα θεωρείται εξορισμού, ότι πρέπει να παίρνει. Πρέπει να διεκδικήσει για να πάρει.
Ναι. Γιατί αυτό που αναφέρεις τώρα, η γυναίκα πέρα από μητέρα, πέρα από κομμάτι της οικογένειας, πέρα από τις ευθύνες που τις αναλογούν, εγώ καλά πιστεύω στο εντελώς ισότιμο κομμάτι για το σπίτι, έχει τώρα και το εργασιακό κομμάτι, στο οποίο θα πρέπει να διεκδικήσει και εκεί ένα κομμάτι της πίτας που δικαιούται. Οπότε,
και να προσπαθήσει να αποδείξει,
ναι, ότι είναι ικανή.
Ακριβώς.
Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα στο κομμάτι, για να περάσουμε λίγο και στο κομμάτι του βιβλίου, μέσα από όλη αυτή την ιστορία εμφανίζεται και ένας αστυνομικός, ο οποίος ασχολείται με τέτοιες ιστορίες, με την εξιχνίαση τέτοιων...
Ένας έντιμος άνθρωπος.
Έντιμος. Ναι. Καλά έκανες και το πρόσθεσες αυτό, γιατί ξέρεις,
γιατί
ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας ακούει αστυνομικός και με αυτά που βλέπουμε καμιά φορά μπροστά μας, λες, οπα, ναι. Λοιπόν,
ναι,
ένας έντιμος
αυτή,
λοιπόν άνθρωπος, ο οποίος προσπαθεί να λύσει κάποια μυστήρια, κακοποιήσεις γυναικών κυρίως, και πέφτει σε μία περιπέτεια, μία ιστορία που δεν του είναι καθόλου άγνωστη.
Ναι.
Μέχρι, και να πούμε, μέχρι πού μπορούμε να πούμε πρώτα απ' όλα.
Μην τα πούμε όλα. Μπορούμε να πούμε. Ναι, ο Αλέξης Ζορμπάς που έχει και το... Το όνομα έχει πάρει το γνωστό όνομα του σπουδαίου κριτικού συγγραφέα. Ο Αλέξης Ζορμπάς, λοιπόν, προσπαθεί όσο μπορεί ο καημένος να ανταποκριθεί με έντιμο τρόπο στις ανάγκες που δημιουργεί η υπηρεσία του, ώσπου βρίσκεται μπροστά σε ένα τεράστιο θέμα. Δηλαδή, ξαφνικά βρίσκονται δύο Αγγλίδες πνιγμένες στο Λιβικό, δεμένες με χειροπέδες. Αυτό πρέπει να το λύσει το θέμα, γιατί εμπλέκεται και εκτός από τη Γαδά, εμπλέκεται και η Αγγλική αστυνομία.
Ναι.
Οπότε εμπλέκεται σε ιστορίες διαφθοράς, σε ιστορίες που δυστυχώς τελευταία βλέπουμε και βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην Κρήτη. Εμπλέκεται σε εμπόριο όπλων, εμπλέκεται σε τράφικη γυναικών. Εμπλέκεται, εννοώ ότι αναγκάζεται να διερευνήσει τέτοιου είδους πολύ σοβαρές υποθέσεις.
Ναι.
Και αυτός είναι ο αγώνας του, να μπορέσει να ξυχνιάσει το μυστήριο του ποιος σκότωσε αυτά τα κορίτσια. Ταυτόχρονα εξαφανίζονται γυναίκες, διαρκώς δηλώνονται γυναίκες που έχουν εξαφανιστεί. Είναι ένα ένιγμα που πρέπει να λύσει γιατί πιέζεται και από τους Άγγλους, τους Βρετανούς.
Ναι. Έχουμε και έξωθεν πίεση. Να σε ρωτήσω τώρα, δύσκολη ερώτηση αυτή που θα σου κάνω, αλλά έτσι μ' αρέσει λίγο να ταλαιπωρώ τους ανθρώπους που είναι εδώ στην παρέα.
Και εμένα μ' αρέσουν οι δύσκολες ερωτήσεις.
Από τα βιβλία που έχεις γράψει εσύ, ποιο ξεχωρίζεις περισσότερο, δηλαδή ποιο θεωρείς ότι εδώ νομίζω ότι είναι το λίγο καλύτερο από τα άλλα, λίγο πιο πολύ... Του αγαπάω. Τώρα μιλάμε για παιδιά, έτσι, και είναι λίγο δύσκολο.
Ναι, ναι, θα μπορούσα να απαντήσω παιδιά. Έτσι ως μάνα που δεν ξεχωρίζει τα παιδιά της. Ωστόσο, πάντα έχουμε μια αδυναμία στο τελευταίο παιδί, γιατί είναι το πιο κοντινό το σήμερα, σε αυτό που είμαστε εμείς σήμερα.
Ναι.
Θεωρώ δηλαδή ότι ένας συγγραφέας εξελίσσεται στην πορεία. Στην αρχή πέφτει σε ένα μιμητισμό ίσως και στη συνέχεια προσπαθεί να βρει το δικό του στίγμα. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι το τελευταίο βιβλίο το «Δεν είσαι μόνη», επειδή πραγματικά με συγκλώνησε και εμένα καθώς το έγραφα, γιατί είμαι γυναίκα, γιατί πάντα ελπίζω ότι οι γυναίκες ελπίζουν ότι κάποιος θα βρεθεί να τους πει «δεν είστε μόνες», επειδή αυτός ο κόσμος είναι εξαιρετικά σκληρός, κανείς δεν μπορεί να είναι μόνος, πόσο μάλλον οι γυναίκες, έτσι.
Ναι.
Οπότε θα σου πω το τελευταίο. Αλλά όλα τα αγαπώ προφανώς, γιατί είναι μέρος, έχω βάλει την ψυχή μου. Όλα.
Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί ο χώρος και ο χρόνος μας πιέζουν. Λοιπόν, είδες πόσο γρήγορα πέρασε η ώρα.
Ναι.
Λοιπόν, διαβάζοντας τα, είπες τώρα πριν κάτι και έτσι μου θύμισε και σκέψεις που έχω κάνει κι εγώ, διαβάζοντας τις προηγούμενες, ας το πούμε, δημιουργίες, τα προηγούμενα συγγράμματα, τα διηγήματα που έχεις γράψει, έρχεται η στιγμή που λες «όχι, τώρα αυτό δεν έπρεπε να το γράψω έτσι, πώς το γράψα», γιατί είπες ότι εξελίσσεται ο μυθιστοριογράφος, ο συγγραφέας κλπ. Και όταν πας πίσω λίγο λες «α, μαν, τότε τι, πώς έγραφα έτσι».
Φυσικά υπάρχει αυτό. Φυσικά. Αλλιώς δεν θα δεχόμουν την εξέλιξή μου. Υπάρχουν πράγματα που θα τα έγραφα με διαφορετικό τρόπο ίσως. Ωστόσο, τα θέματα που, με τα οποία καταπιάνομαι είναι αυτά που με απασχολούν εξ αρχής. Ναι. Στην ουσία λένε ότι ο συγγραφέας γράφει ένα και μόνο βιβλίο στη ζωή του. Με την έννοια ότι αφορούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Και σε μένα είναι ο άνθρωπος.
Ναι, ναι, συμφωνώ με αυτό πολύ.
Ναι.
Όπως το είπες πραγματικά.
Ο άνθρωπος που είναι, περνάει μόνος του αυτή την περιπέτεια και την τραγωδία της ζωής και χρειάζεται πάντα τον άλλον δίπλα του. Με όποια μορφή. Ή σαν σύντροφο, ή σαν φίλο, ή σαν συνεργάτη, ή σαν συμπολίτη. Ναι. Και αυτό πρέπει να κάνουμε, νομίζω εγώ, να ανταποκριθούμε σε αυτή την ανάγκη του ανθρώπου, που είναι ανάγκη όλων μας.
Έτσι. Ελένη, τελειώσαμε. Μας πήρε ο χρόνος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
ναι,
για την παρουσία
σου
στην εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά, Νικόλα, που μίλησα μαζί σου. Ας
μεγάλη.
Ελπίσουμε ότι θα αλλάξουν οι κοινωνίες και είμαι σίγουρη ότι τα νέα, τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι θα φέρουν αυτή την αλλαγή.
Αρκεί να το παλέψουμε. Αν δεν το παλέψουμε, δεν αλλάζει τίποτα.
Έτσι. Εννοείται.
Λοιπόν, Ελένη Μπυρμπίλη, «Δεν είσαι μόνη», μυθιστόρημα. Άραγε έχουν θέση οι γυναίκες στη Γη των Αντρών, από τις εκδόσεις Πηγή Παιδείας. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι. Ώρα Ελλάδας 9. Κλείνουμε με Παύλο Σιδηρόπουλο, «Γυναίκα». Thank you.
μέσα στο όνειρο. Είσαι άλλο μέσα στου όχλου τη βουλή. Στο φιλί του ανώνυμου και σ' αυτόν που πάντα για σένα είναι εκεί.
Ανασταλτική αιτία, γιατί τελειώσανε τα στιγμή.